Pokojné ráno. Neviem, či niektorí z vás chodíte na výlety. Možno, že niektorí, áno, niektorí chodia. A že keď chodíte, tak či v skupinách. Skupinové výlety. Ja som chodieval, teraz už je len také v rodinej skupine. A tak dobre poznám ten pocit, keď sa niekam potrebujete dostať. A v skupine sú tí, ktorí stále ostávajú pozadu. Potrebujete súrne niekam dojsť, stihnúť vlak napríklad a stále musíte čakať alebo tiahnuť tých, ktorí idú z nejakého dôvodu pomaly. Ste zdržiavajú. Alebo musíte, chcete dojsť v určitom čase na nejaký kopec, aby ste to stihli za deň a stále musíte na niekoho čakať alebo povzbudzovať alebo nejako posunovať vopred. Neviem, či ste to zažili. Ja áno, frustrujúce. Alebo, a to už s tým už sa možno budete môcť stotožniť viacerí, v robote. Keď sa stále prispôsobujete tým, ktorým to zasa z nejakého dôvodu až tak nejde. Keď pracujete v kolektíve alebo v týme a sú tam ľudia, ktorí vždy potrebujú akoby jedno vysvetlenie navyše, ako tí ostatní, alebo nejakú pomoc, lebo z nejakého dôvodu to nemôžu pochopiť alebo nemôžu to urobiť rýchlo. Ja som raz, teda jedno obdobie som 3 roky pracoval len manuálne a tam sme vždy mali nejakých ľudí, dvoch zrejme, alebo tak zhruba, ktorí vždy potrebovali pomôcť, aby sme to stihli. Takže sme im pomáhali. A predstavte si, aj keď ich prepustili, tak sa potom tam zasa našiel niekto, kto bol posledný. Zasa sa niekomu muselo pomáhať. Frustrujúce. Alebo v cirkvi. Sú medzi nami takí, ktorí neustále zdržujú. Trápia nás otázkami, problémami, veria kto vie čomu, zápasia s kto vie čím, sú pomalí, tápaví, slabí, jednoducho frustrujúce. Ospravedlňujem sa, že som taký priamočiary, ale hovorím zo srdca, nie? Dnes nás čaká ďalšia časť Pavlových rád z listu Rimanom. Prechádzame, čítame list Rimanom. A práve sa to týka toho, ako máme spolu žiť v komunite viery. Pred 2 týždňami Matej tu rozprával o živote kresťana v spoločnosti, dnes o živote kresťana v spoločenstve. Od vzťahov vo svete, kde žijeme, v spoločnosti, k vzťahom v komunite viery. A otázka si myslím znie takto. Ako sa máme správať tak, aby naša komunita viery bola láskavým miestom, kde môže pôsobiť Boh? A Pavol o tom hovorí v celej 14. kapitole listu Rimanom. A ak máte Bibliu, skúste si otvoriť. Je to ťažké. Tu sa Pavol venuje tejto otázke, tej otázke, ktorú som aj načrtol na začiatku, a ktorý zrejme trápil niektorých alebo väčšinu ľudí v tej komunite v Ríme, kam písal. A teda, čo s ľuďmi, ktorí sú slabí vo viere? Pomalí? Možno im to nejde. Čo k tomu apoštol Pavol hovorí? A ja som to zhrnul do 2 bodov. Ten prvý bod sa nachádza vo veršoch 1 až 12. Rímanom 14. kapitola, verše 1 až 12. Tu sa popisuje, v čom tá komunita veriacich ľudí v Ríme zápasí. S čím zápasí? V čom je problém? No sú tu 2 skupiny ľudí, neprekvapivo. Tí, ktorí majú vieru, to je jedna skupina, a tí, čo sú slabí vo viere. Tí, čo majú vieru, čo dobre napredujú, a tí, čo sú pozadu. Tým, ktorým je treba pomôcť. V čom je ten rozdiel? Tak len trocha nám naznačuje, v čom ten rozdiel môže byť. Tak tí, čo majú vieru, jedia všetko. Tí, čo sú slabí vo viere, tí jedia len zeleninu. Neviem, či sú tu medzi nami nejakí slabí ľudia. To je problematické. Hej? Najmä, keď sa je treba jesť. Opýtajte sa Marty Machajdíkovej, ktorá za nás vždy nahlasuje nás, kazateľov, na rôzne podujatia. Daniel Pastyrčák je len zeleninu. Ja nemôžem mlieko a lepok. A Matej sa väčšinou zabudne prihlásiť vôbec. Ťažko sa s takými ľuďmi pracuje. Druhý rozdiel. Tí, ktorí majú vieru, považujú každý deň za taký istý. Nie je akoby rozdiel. Každý deň je taký istý. No tí, ktorí sú slabí vo viere, majú niektoré dni špeciálne. V niektoré dni napríklad vôbec niečo nerobia. A možno tu počujeme takú ozvenu sabatu, že niektorí dodržiavajú stále ten židovský sabat. A pre tých, ktorí veria, každý deň je taký istý. Tretí rozdiel, ktorý je tam naznačený trocha ďalej. Tí, ktorí veria, majú vieru, pijú víno. Tí slabí abstinujú. Slabí abstinujú. Keď to takto počujeme, tak skutočne tam zrejme asi zacítime, že poznáme ten list Rímanom, už sme ho čítali, že tu je zasa naznačený rozdiel medzi tými kresťanmi, ktorí prichádzajú zo židovského prostredia a dodržiavajú rôzne zákony o čistote, o sabatu, sú takí prísnejší a potom na druhej strane sú pohania, ktorých veľa vecí netrápi a majú vieru. No na druhej strane je tento popis dostatočne všeobecný, aby sme si to mohli dosadiť do vlastnej situácie. V každej cirkvi, v každej spoločnosti, v každej sociologickej skupine sú ľudia, ktorí sú dostatočne slobodní, takí voľnomyšlienkársky, a ktorí z rôznych dôvodov sú voľní, slobodní od toho, čo robia. To, čo ich drží, je viera. Ich vlastné presvedčenie. Vedia, akoby v tej svojej viere, že Boh je nad všetkým, každému čistému všetko čisté a dovolia si viacej. No v každej cirkvi, v každej spoločnosti a zrejme v každej sociologickej skupine sú aj tí, ktorí z rôznych dôvodov, kvôli svojej minulosti napríklad, to čo zažili, kvôli svojej skúsenosti, kvôli k tomu, k čomu majú sklony, sú viacej zviazaní. Tí jedni majú vieru, tá viera ich drží, tí druhí tiež majú vieru, no nedrží ich vo všetkom. V niečom ich drží práve tá minulosť. Alebo ten sklon možno k niektorej nejakej závislosti. Alebo nejaká skúsenosť. Sú teda podľa Pavla slabší vo viere. Všimnete si teda, a toto je také pre mňa bolo prekvapivé, že tu Pavol nehovorí, že jedni sú silní a druhí sú slabí. To silný sa tam takmer vôbec neobjaví, to slovo. Akoby kto z nás je silný vo viere. Ale niektorí veria a druhí sú slabí. Čo s tým? Čo keď niektorí z nás, a predpokladám, že vždy to tak je, a v niečom sme aj silní, aj slabí, čo keď takto žijeme spolu? Čo máme robiť? Ku každému má Pavol špecifický postoj, zameraný na to, v čom je môj konkrétny problém. Tí, čo veria, nemajú pohrdať tými, ktorí veria menej. Tí, čo veria a všetko si dovolia, nemajú pohrdať tými, ktorí to nedokážu. To je typický postoj toho, ktorý vie, ktorý dokázal. Lebo sa tak z výšky s pohrdaním pozerá na tých, čo to nevládzu. To väčšinou neverbalizujeme a máme to vnútorne. Ja som sa to odvážil verbalizovať v tej úvodnej časti. Že teda čo tí, ktorí sú tam, idú za nami v robote, stále niekto posledný, v cirkvi niekto pokláda nejaké hlúpe otázky. To je pohrdanie. Na druhej strane, tí, čo sú slabí vo viere, zasa nemajú súdiť tých, ktorí akoby nemajú žiadne hranice. Majú vôbec vieru? Však ako sa prejavuje? Nie sú príliš liberálni? Však aj víno, nie len víno pijú, všetko jedia, všetko počúvajú, ako sa obliekajú? Však tí patria vlastne svetu, nie? Toto sa Bohu určite nepáči. Čo je súd? K tomu zasa má sklon človek, alebo máme v tej oblasti, v ktorej sme viacej slabí. Odsúdime toho, kto je viacej voľný. A všetko sa to dá zhrnúť do jedného nadpisu. Do jednej témy. Máme prestať pohrdať a súdiť, lebo na to je tu niekto iný, hovorí Pavol. Na to je tu niekto iný. Nikto z nás nežije predsa sám sebe, hovorí Pavol. A dáva nám takú ilustráciu. Predstavme si, že my sme všetci služobníci. A predsa sme. No nechajme na Pánovi to, ako súdi druhého služobníka. Však my predsa neznáme popis jeho práce. Nechajme to na tom Pánovi, pred ktorým každý z nás stojí, a ten má moc postaviť aj toho, kto padá. A moc postaviť aj toho, kto padá. Pred ním totiž všetci stojíme. Ako by Pavol všetko posunie do inej roviny. Z tej horizontálnej roviny to posunie do tej vertikálnej roviny a mňa, neviem či vás, šokuje. A vytvára prvý paradox. Prvý paradox z dvoch, ktoré pomenujem. Ako vytvoriť zdravú komunitu viery? Ako cestu k zdravej komunite viery Pavol ponúka radikálny individualizmus. Jednoducho, hľaď si svojho. Čo ti je potom? Bude nám teda spolu dobré, keď každý bude hľadieť na seba. Na svoje srdce, lebo každý z nás stojí v živote aj v smrti, hovorí Pavol, pred tým, ktorý nás súdi. Však ten nás posudzuje, prečo ty posudzuješ cudzieho služobníka? Čo ti je do toho? To je šokujúce pre mňa. Akoby základ zdravej komunity je zdravý, ale celkom radikálny individualizmus. Musíme sa pozerať úprimne teda, hlboko do svojho srdca a to, aký popis práce máme my, keď používam túto metaforu. Príde mi to, že to je vlastne úplne také, ako v najúžšom ľudskom zväzku, ktorý môžeme zažiť v manželstve. Aby to manželstvo dobre fungovalo, tak každý z tých partnerov musí žiť sám za seba. Že nemôže sa stratiť, utopiť v tom vzťahu. Nemôže proste chcieť príliš zmeniť toho druhého. Potom sa tam niečo pokriví a nefunguje to. Každý musí hľadiť sám na seba. A pracovať v niečom sám na sebe. Len tak ten vzťah môže byť trvalý, meniaci sa, zdravý, šťastný, spokojný. Tak to je prvý bod. Každý nech si hľadí svojho. V otázke jedla, pitia, obliekania, umenia, hudby, rôznych akýchkoľvek názorov sa máme držať toho slávneho hesla jednoty bratrskej. V podstatných veciach jednota, v nepodstatných sloboda, vo všetkých láska. Druhý bod. Druhý bod je rozvedený vo veršoch 13 až 25. To je 13 až koniec kapitoly. A tu tiež som bol celkom prekvapený, čo sa tu nachádza. V niečom totiž Pavol musí predsa hovoriť o tom, ako sa k sebe správame, lebo si pravdepodobne uvedomuje, že bez toho to nejde. Ľudia musia spolu nejako fungovať. A to je dôležité, že aj keď primárne je hodnotenie nášho života vo vzťahu s Bohom a my sami, do toho jediným môžeme vidieť najviac, a samozrejme Boh viacej, tak predsa nejakým spôsobom spolu fungujeme. A tu Pavol už nehovorí k tým dvoma skupinám rovnako. Tých slabých oslovuje len nepriamo. A niekoľkokrát tam akoby dostane, viete čo, ja som presvedčený v Pánovi Ježišovi, napríklad verš 14, viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Nič nie je nečisté. On ako mi nepriamo povzbudzuje tých slabých, aby trocha zmenili ten spôsob uvažovania. Nehovorím to, že tak majú robiť. Len ako by im príkladom hovorí, však ja nič nepovažujem za nečisté. Všetko je čisté. Nie je treba abstinovať. Nie je treba jesť len šaláty. Nehovorí to priamo, nepriamo, no predpokladám, že tá Pavlova autorita a to, že to tam nejakým spôsobom takto dostane, zmení niečo v myslení tých ľudí. Začnú premýšľať, tak možno, že to tak skutočne nie je. Nemusím byť taký úzkoprsý. No ale tak ľahko sa to zmeniť nedá. Preto viacej rozpráva k tým, čo majú vieru. K tým hovorí priamo. A hovorí, že nemáme tých druhých, verš 13, pohoršovať. Slabí nemajú, silní tam nepoužíva, tí, čo majú vieru, nemajú tých slabých pohoršovať. Alebo nemajú im dávať do cesty kameň úrazu, od ktorý by sa potkli. Čiže taká zvláštna metafora, zvláštny obraz. A preto sme čítali ten text z 3. knihy Mojžišovej, z Levitiku, kde sa píše, nezloreč hluchému, slepému neklaď prekážky do cesty, kameň úrazu do cesty, ale boj sa svojho Boha, ja som Hospodin. Co to znamená? Podstata tohto prikázania ukazuje na to, že je akoby najviac zlé, hanobné, urobiť niečo zlé voči niekomu, kto sa nemôže brániť. Urážať alebo stavať do cesty niečo niekomu, kto sa nemôže brániť. Zlorečiť hluchému sa nesmie. A je to tam vymenované ako akoby viacej hanobný hriech. Lebo to nepočuje. Nemôže sa brániť. Akoby nevadí, že to nepočuje. Aj tak to uráža, aj tak je to zlé. Je to horšie, že to nepočuje. A ešte jasnejšie je to v prípade človeka, ktorý nevidí. Tomu nemám klásť do cesty prekážku. Ja som bol v Brne pred týždňom na takej výstave organizácie, vynikajúcej organizácie a vynikajúcej výstave. Organizácia sa volá Chodící lidé. Snaží sa vlastne pripomenúť, že to je dar, že chodíme. To nie je samozrejme. A oni pripravili výstavu, kde si ľudia mohli zažiť, aké to je byť handicapovaným človekom. Napríklad, keď vstúpili na tú výstavu, tak všetci sme mali zaviazané oči a teraz sme išli. A viedol môj najmladší syn a to nebolo vôbec ľahké, lebo on sa nepozeral a ja som stále o neho zakopával. A počase už som nevedel vôbec, kde som. Potom sme tam mohli jazdiť na vozíku a ďalšie veci, ktoré spôsobovali, že človek zažil, aké to je, keď je handicapovaný. Keď človek nevidí a vy mu dáte niečo do cesty, tak on sa potkne. On sa nemôže brániť. A to prikázanie z Levitiku, ktoré je zasadené do kontextu, ako žiť život, ktorý je morálny, svätý, hovorí, takýto človek sa nebojí Boha. Nemať úctu pred človekom, ktorý má nejaký handicap, znamená nemať úctu pred Bohom. To je akoby to isté. Lebo Boh sa skláňa vždy k tým najviac potrebným. Ten istý princíp, zdá sa mi, Pavol používa tu. Dáva ho do tejto svojej argumentácie v liste Rimanom. Nemám úctu pred Bohom, ak dávam do cesty svojmu spolupútnikovi vo viere niečo, o čo by sa mohol potknúť a padnúť a nemám možnosť to posúdiť. Netuší, že ho to môže zraniť. Netuší, že môže padnúť. A to sa netýka len objektívne zlých vecí. To by bolo pomerne ešte ľahké. Ťažké je to, že sa to týka aj subjektívne zlých vecí. Takých, ktorý ten človek považuje za zlé, z rôznych dôvodov. Opäť, možno vďaka nejakej svojej skúsenosti. Možno vďaka tomu, že má nejaké sklony. Vďaka svojej minulosti a niekedy aj svojom presvedčeniu. Takto verí, že to má byť. Napríklad, moja viera, že môžem piť alkohol, by nemala priviesť k závislosti toho, ktorý s tým má problém. A ja nie len, že mu to neponúknem, ani nebudem piť v jeho prítomnosti. Však to môže spôsobiť veľký problém, lebo pre mňa to nič nie je, pre neho to je kameň, o ktorý by sa potkol. To sa však netýka takých situácií, to chcem dopovedať, kedy ľuďom len niečo vadí. To tam znervózňuje, keď som niekedy v kostoloch. Ja som veľkrát napomínaný za rôzne veci. A keď som bol v jednom spoločenstve, tak som bol napomínaný za moje obliekanie. Že som prišiel do kostola v krátkych šortkách. Šortky som mal. A ten človek, ktorý ma napomínal, tak mi hovoril, že toto nerob, mňa to uráža. Tak som to prestal robiť na chvíľu. Ale príde mi, že toto nie je ten prípad. Tento poukazovanie na to, že toto len uráža, to nie je dosť. V tomto si myslím, že tu nájdete verš 21, že to nie je najšťastnejší preklad, ktorý tam je. Ide totiž o to, nie že tento človek, ktorému to vadilo, že by ho to len urážal, dotklo sa to, ale že by sám začal nosiť šortky a myslel si, že to je zlé. V tom je ten rozdiel. Väčšinou takto sme napomínaní ľuďmi, ktorí majú silný názor, že takto máš robiť, toto nemáš robiť. No ale to nie sú slabí. To sa týka slabých ľudí. To sa týka toho, že tí ľudia začnú robiť niečo vďaka nám, vďaka našej slobode, o čom sami váhajú, či to tak je. Alebo si myslia, že to tak byť nemá. Alebo ich to povedie k závislosti. Každý z nás má nejakú tendenciu. Preto musíme byť opatrní. Pavol vysoko kladie vlastné presvedčenie človeka. Hovorí, každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení, napríklad, alebo všetko, čo nie je z viery, je hriech. Dôležité je naše svedomie. Opäť, vraciame sa naspäť k tomu. Stojíme pred Bohom. Čo on nám hovorí, každému z nás. A veríme rôznym veciam. Preto je pochopiteľné, že sa to netýka len objektívne zlých vecí, ale subjektívne zlých. Lebo nikto z nás nevie objektívne, ako všetko je. My sme všetci nedokonalí. A toto je návod na to, ako žiť jednotu v nedokonalosti. A to nás vedie k druhému paradoxu. My sme počuli už, že Boh má moc postaviť človeka, keď padne. Tam sa zdôrazňuje, Boh je mocný. Že nechajte to na každom z nás, však Boh aj toho, ktorý padá, má moc postaviť, lebo pred ním všetci stojíme. No tu počujeme, a apoštol Pavol nám to veľmi tak jasne hovorí v 15. verši, nezahúb svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Boh má moc zachrániť, my máme moc zahubiť. Zvláštny paradox. Boh zachraňuje, no to neznamená, že my si môžeme všetko dovoliť. My môžeme zahubiť človeka. Predstavte si, že ste vedúci na nejakom tábore letnom, niektorí z vás tu aj budú robiť. Máte skupinu detí, ktorí sú v lese, vy je požiadate, aby doniesli drevo na oheň, tak ide skupina detí, niektoré sú väčšie, niektoré menšie. Tie najväčšie deti si zoberú celý kmeň, no v určitom okamihu už to brvnu nechcú niesť a tak to hodia na tých malých. No keď ste tam, tak poviete, že to nesmia robiť. Tam zabránite, však oni môžu zraniť tie menšie. Tí to neunesú. Ten kmeň, to brvnu je príliš ťažké, príliš veľké. Nakoniec sa nám táto situácia teda obracia. Na začiatku ja som to postavil tak, že teda tí slabí, to je problém. Tí sú problém. Na záver vidíme, že tí silní, tí sú problém. Tí sú problém. Tí, čo majú vieru, že všetko môžu, môžu zraniť alebo zahubiť vieru druhého človeka. Môžu na druhých neverovým spôsobom vložiť niečo, čo nemôžu uniesť. Kmeň, brvno, ktoré je na nich príliš ťažké. Nedokážu to rozsúdiť. My všetci sme niekde zranení. Všetci sme niekde slabí. Jediná možnosť, ako žiť jednotu v nedokonalosti, je byť ohľaduplný, obezretný. Dávať pozor. Pozerať sám na seba, lebo každý z nás stojí pred Bohom. A smerom k druhým používať opatrne našu moc. Lebo Pavol hovorí, pozor, ľudia majú moc zahubiť a zraniť. A to tak je. Keď spoznáte ľudí, ktorí odišli z cirkvi alebo z nejakého spoločenstva, často to bolo kvôli tomu, že boli zranení. Ale nie Bohom. Málo kedy. Ľuďmi. Nami. Akoby každý z nás má niečo v ruke. Nejaký kameň. A buď ho môžeme druhému položiť do cesty, alebo ho môžeme priložiť k nejakému spoločnému dielu. Môžeme budovať druhých. My silní sme povinní znášať slabosti slabých. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Hovorí Pavol, prvý verš 15. kapitoly. Ako sa môžeme k sebe správať, aby sme vytvorili komunitu, kde bude Boh, ktorá nebude zraňovať, ale kde ľudia budú budovaní k láske a k dobrým skutkom.